Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo Dimoni.
Chien Nibiri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Alla mebao ambao befu kawole nyumando sika foba kene sigile nye minye aywa ministri kuntigi shogel kukala maiga lebe kaka bara tabulo ahakili jigi dalendo kawole munu sigi senka maliko nana dona natauna ayo obara irajuma temene kumabe o senka CICB konana ni Conseil National de Transition mro aywa aye gafe miira kabefeko bara ude lawele ya yali obeseka sabatiwa nyengali abina buri oka ni sika foba inkonana nga mawelele unulie ma nanie ma folo amadu kuita ale ministri koroye parti PSI lenkura o nyema do alebe negajuru sirafe Mamadou Diko alebe ya parti politiki URD togola menye Ousmane Maigale aleye sharia dombangana na bi fama ko jurisi docteur Papa Oumar Traoré alebe ya parti yelema togola nere Mohamedou Touré au bela jele danser
le grand dialogue.
Aywa minye ninko yensa tabulo abesena lakana ko mara tabulo minye kalatala beni wale okuma ubesena hukumu yirekonna na minye ministri kuntigi shogel ko kala maiga ale ya irabi aywa ko minye kalata wale uye munu kuma kumfora avril kalo temene aywa moktar one fe ko obeto sena koroba yiraka foko kalata wulongula ulude kanga buluda mali konna na mbedo mina iko bi Mamadou Diko ebolo obeseka kewa
nebolo abe mais Geléa Bala pour ne pas dire à Tsekake parce que Nia Kakuma Famou Kalafli n'a référendum Fenebal, nous avons la constitution, Anga Sara Sumba Faleli, au don que Kokeli be procédure doit le respecter. Constitution est beau de faux, Koni be Kala constitution Fale, Ayamaria be Moro Fla de Boulou, Fama Fla, président de la République, Ani député. Bon, Andoumba Dombi, président de la République de Tambolo, président de transition de Bambolo. Amba Domfene, député de Tambolo, CNT, membre de Bambolo. Donc, ne hakila, au Galea Biseka Soroni, à Kwaleila, Kadani, dans le Lununuka. Et puis, élection tôt, parce que élection Moussaka Kacha, Djamanaimbe Lahala Mounabi, est-ce que ambitieux? Ni premier ministre, il faut calendrier, mais maintenir, ni hakila. Calendrier est maintenu qu'à da élection minimale n'est que la présidentielle ani législative n'en sera qu'au déjà ouais blébélé donc anga demeni doué anga demeni hakil la nyumoué ala kani sababé
aywa docteur Papa Oumar Traoré ebula biseka ke
tout d'abord ne be irafo weleli la ka si jotamani barakala be fo ka aw le mana be fo radio strani tele strala ka fo to ni weleli la mi e jamana jok may kana ka am wulanga nda do la yana nga se aselina asebali ama me premier ministre fo baraina parce que démocratie bengando de do ka fo ni premier ministre sigra abe fe ka bara minke abe fe ka extra minga kana ira wasa bluna ame wati mina mimba ambulo nobe wasa blonjoro la ode CNT akata ikata dantikalike ambafu o barala alna soro kuma konna landa bina sama e kuma minfo ni o nafaka bo nambafu o fanala ode ya iraka fo benkangara ko transition mina ke wati mingono aleka plan mina baraka ben o wati mambafu o wale fanala ay priorité mun fo mali priorité o dedo
Bebe ses priorités nous voilà. Klingele mais minye kalata nous la beniko et chronogramme toli asenga est-ce que ebolo ni kalata nous bela dile mena seka wale ya yani transition bantu matie
akanga seka ke
akanga
volonté ko de do
abiseka ke
abiseka ke
abiseka ke aywa ambe kuma politique ton mo regne ninga noy Amadou Koita Amadou Koita Mamadou Diko wale ya ira ka fo kate seka ke Traoré koko ka be seka ke e hakilata ya la jumai.
Donc il faut falloir trouver un co-débatteur ou bien faux, parce que je t'ai dit par la personne, avec pas ce dominant. En amène, il faut falloir chronogramme pour la corolle. Non, écoute, j'ai tellement dit, c'est la quête. Parce qu'il faut que le référendum était, il faut que l'élection communale ou bien l'élection régionale ou bien pour la présidence législative. On est là, on a la ligne et bien sûr, on est en assez de démonstration. Parce que le chronogramme détaillé de dire, il va tout à nos bonnes transitions qu'on a là pour la voulue la tournée. Donc, on a mal fait qu'au baraque, on a dit, 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 ko transition de banque kalo tan fi ngon na a to tora kalo fi ni ni de nega président ko ka retraite de chairman o kan ate le 25 mars 2022 donc chronogramme ko fora no il est fait le présenter le 27 février je crois qu'en métier pour la banque ko de nega de kisano nambo fana ke sanga de ko do ka parce que débat de organiser des élections au début de kewa débat de non est-ce que attends militaire l'intention territoriale, c'est des jeux où le gang a renforcé. Parce que vous avez dit que nous avons organisé une institution, nous avons pratiqué la Tatriala, en 1997, en 1997. Donc, au débat, nous avons décidé qu'on a des confiances en Nigeria pour qu'on ait un peu de malicola. Mais je sais que nous avons dit que nous avons dit que nous en partie pour dire que nous avons dit que nous avons dit cadre nous avons dit que nous avons dit cadre pour une transition réussie. Parce que quand il y a black et cafo, on a fait un peu de cafo, il faut que l'Asie nationale, il faut que l'on soit en train de se faire, on a organisé une équipe, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. Mais la tradition de Wati et Kafi, c'est que surtout en règle, quand on a fait un peu de temps, quand on a fait un peu de temps, on a fait l'essentiel. L'essentiel est que l'on a fait un peu essentiellement, les missions régaliennes du gouvernement, nous avons la sécurité assurée, l'État a fonctionné. Mais la transition du Europe, c'est que nous avons été élevés dans un an, nous avons été élevés dans un an.
Andabe Klaga Souluma, Sony Koita, Ousmane Maïga, Kalata Nounou, Abela Djilena, c'est que y a ni février, Kalo, Marsi Kalo, Natanwa.
Ok, merci. Ne fait ni kalata nunu transition ina obina confronté problème damadamana. Kadaka sisa nayata no sharia kota fanfelai. Mboraga misi duko lame. Donc ale kele meke uka légitimité nou ka légalité bla en jeu. Donc il y aura ce facteur là obina na obina ke koe mum na gelea du bolo koro kosowe. Oko fe politique ta buna kum fenena. Anyaba la parti politique chama nyu re organisé. Pour que gasse goua kina ta fo kaira ka foko transition mbiga ta chugumin parce que comme donc mbora ina fo prolongation donc moko et température lega moko boraga kuma donc on fait bibina abina gele en termes de programme ka foko 10 mois montora kalota in kono ko gasse ga référendum ke kasse ga élection locale
ça avec kalota ire bo kalou blanc
voilà kalou lom la kalou chegin donc abso nga gele kosobe ni yo fenata gale na fra ko organiser ki bisigi référendum kum programme la octobre. Donc, kata bila, kase octobre la, mumbambolo, ati kalo fla, kalo saba. Est-ce que kalo saba kono, organe mina sega si, kase klaga texte ou loi électorale ko relecture ke, kase klaga na komite ou sigi, kamoko désigné mounou mina ou organe animé, kase klaga constitution projet ke, ka foko amta référendum na, abisonga gela. Donc, ne fe, ils ont été un peu ambitieux, ou kala yinou buena kosobe, ou fanga ali nou bi environnement mouna.
Travaille avec nafo et que l'un des darling doit la kafoko ni kalata nous bella jile mena sekake afanyana chuga dini na sekake
ambela jile mbekuma kilena wu parce que ni ne ko avec sekake malman ke koko feno be ko ulukelika gele sisa okuma inkoro imwe femu nunte sekake ni watina pouvoir de transition kana obeke anganya ko fale ko be de wale ya sisa parce que en réalité transition est objectif ou humain. Mali c'est le nom Bengamika. Mali ben Mara ni démocratie de vote de Beke, président Besi, ni au président un mandat bana morebe Besi. Naka mandat qui follow doit être flanant ni. Ni ko balale no nanaka président Boué au cas de démission au cas Traoré. Transition ben Jamana seria fana kono. Wati de dulon de Uma au cas élection organisée. Ambenaka ko ni wati inga surun. Ambena 18 mois. Donc, bien que 18 mois, il y a dominant, il y a un peu de temps.
Mais il y a un peu de temps.
Législatif ou c'est gaké après le pouvoir légitime minana lebe c'est gaké toke mais ce qui est sûr transition beka minunta kuka ka objectif yo bete c'est gaké transition wati konal nangwa damne depuis 18 mois damne la surtout que luma barat chamanke akola ka sesama Donc, en réalité, pour moi, les questions sécuritaires, ce n'est pas une question de moment. C'est une question transversale. Abe wati bede kono. Abe wati bede kono. Lakana ko be wati bede kofo. Transition nyen wa ko wa ere wati kono. Bede be doke ala. Anga la janga to ka ko la yeni jamana shiye. Anga na la yeni anyere shiye. Okoro yedme. E shi wati bise ka minke ka bla nivo mna ibo deke. E kofe mwarebe na be doke aba bla nivo ore la. Donc pour moi, question sécuritaire dore be ke ala. Ale tse ka mal. Jamana mounou develope le no katema. Anga. Lakana balia kele maseka se adana kwa mubwa fara kechukumna.
Diko, iko koni wale ina kudo uka ke jamana nyema uye wala sa uka se kuhunyeshi ni koma. Yese doma ke doa ula tinsa wa?
No, doa uka ni uya ntabulo yu. Membe feka ntereke ya maiga ka kumakando rektifi. Ako konye uka legitimite bla anje, andout. Niyaka kumafamu. En verite, se pa sa mon propo.
Nga kuma yu,
mbe feka mufo. Se ke konstitusyon ko ko ale yele mali mo minu ya mariem beka ayele mali yele nganyata oyé président de la république ani député bon andoumbe contexte mon konobi président de la république té député té donc ni nunu ko kuba ke il se pose un problème de capacité juridique c'est seria tout ya maria uluko ke parce que ulute présenté ulute député oui mbe feko yoro de fo do wu en tableau doit oui mais doit corote fene aman sigi ka doit ka dron kan boloku o dongo ko ita boraka fo sang parti binani o yengani asiri doke yelema bola asma bola ale ko ita reka parti bola ni fe obe tableau nyuma oui parce que makuma djugo fo o kode ko mon fora nganji janga batu Shogel kokala maiga na le premier ministre ale fena yofo ayofo yana ka ke premier ministre ayafo ka to premier ministre ala ashimi koita ka to vice president ala ayafo akele president aba chini kaleli ka shin domi asigna kumaka donc pour moi n'ouvrons pas une porte défonçons pas une porte déjà ouverte ni te ko gelenye quoi mon ka gelendron anganjija koita ayafo chumi anga franyonga parce que fin mumbe bolodala akacha akacha premier ministre kilenka kuma akacha ministre kuma fo jamana berega franyonga jamana ningo jamana benkambe parti politique uma nkambe société civile uma pour que organe unique koy ateseka nyeni consensus national masurala bedungu da benambaka kangata doko bi angana tabi anga to kofe bon adun fora awale arafene élection be organiser chugo me anga jamana en kono ya
mais munde falena URD yoro la parce que folo la au me opposition na par exemple muna o wole wole danu nku makes ou wati la bibi na dia be wole wole dala ko wala sa peka franyanga ka demenike porte ouverte kana ke de daw kana yele fin rew la muna au bora côté do ina kana yele man kono
anga kuma ma yele ma depuis toujours quelqu'un to opposition ango si ka fodi depuis 2013 anga présent mon fatura ala kahinala chuma la cisse ayo fois depuis 2013 dialogue national inclusif mon kera décembre 2019 urdegal nini baba law a terme de référence ayan dado abe chamana ama ben ko do rika ango ko comité de suivi et d'évaluation ke ali bi o make présent ibeka taraka bo fanga la kasura monke ango fendo be recommandation minu meta ou ka ke contraint que ça soit des recommandations contraignantes au maquet. Donc, fin chaman kamaya ke amata dialoguina. Mais dialoguin, fin do borala, malika here de do. Parce que résolution doko, redéploiement de l'administration et de la des forces armées. Ambo lao. Ambo an yere sur résolution qu'on a. Ambo djugoro matinti. Donc, yerde ka kumaka ama delika fale. Transition, yerde ka transition de RPM ka transition do. Yelema ka transition do. PS yele nkura asma ou be ko couve transition indeme. Kuma ka minu fora non ngani ya obe.
Donc ni ministre kuntiki ya ira ka foko kubi na transition de le mindira makubi na batu e dalendo okula.
Ne kon kal la nyini we.
E dalendo ala.
Non, abisika ke gele ya obe na. Ne kal la nyini ye akaseka batu. Parce que an kuma kandido, an horong kandido. An tara mali kono ani mali kokan ka foka an kalikanshi. Na sira ka ke. Afora abana na masika ke jamana deo anyere damado
ambe kuma di koita ma
ambe faranyonka
ale kunye ministry ye fanga munu temena aiwa ia ira fana kafoko mi folendo aiwa shogel ko kala maiga fe aka plan konnana ko oka chanko jugu transition yin wale yali hukumu konnana me au ka wati la oni bini nyoronche munde la nin ko nunu bela jele maseka wale ya
ino na ve banda legitime banda legitime konnana ani dialogue national inclusive que parce que je l'avais chamana kono ça il est malien pour faire un peu franco que tu que le temps là tout la temps là tout que le do et le aussi mais malheureusement do bora ka pétante do bora ka malo la foutre kalo ça va foga ta ça bola on en a pinché les nié do be digo ko ko da ka fana bana ma bana a jabu yara ka ko fana on en a des bonnes présents ka émission forte malheureusement on a la transition qu'on a noté mo ci la ni le 18 août 2020 à Canadien Bima. En cas de l'électeur, en fait, il y a deux mots de Malika Tanye. Mais sur le plan sécuritaire, il y a des motifs, je suis des motifs. Il y a des gens qui ont des raisons avec Konana. Na Bora, Moti, Villa, allez les chefs de cercle. À 90% de l'étranger.
Mais il y a Kauka Watu Konana, la Djechaman Labena, il y a un dialogue national inclusif, conférence d'entente nationale au Labena, Minyefana, conférence sur la gestion de la transition. Nos transitions, il y a Boulouda, Nyoronye, au Bekera. Mais au Bekofe, Shogel Kokala Maïga, il y a assise nationale sur la refondation Labena. Et Boulou, Munde Mania Koroleuna?
Moi, je pense qu'en y réformant les problèmes de Foura ou Yéblin, on a eu tellement de Foura, les États généraux sur la décentralisation, les assises sur le Nord, la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, transition fondamentale, transition et concertation nationale organisée, comme Mali, Cercle, Kono, Région, Nganyama, Srobomoko. Les populations n'ont pas changé, c'est les mêmes populations. Maintenant, ça, c'est, même vous voulez nous assiser mieux, oui, M5RFP, comme Mali dit.
Il y a comme Malika Gelea tel la Jouye, comme Nyoronya ou Malika Gelea et Mundi.
Malika Gelea et Mokoudi, Malika Gelea et Kenya, Malika Gelea et Moronya, Malika Gelea et Femi.
Au Kenya,
Nyamuela. Les gens qui ont été plus de la honte. Parce que je viens pour la Maïga, pour nous, avec Machamafo, via ce groupe, pour nous, à propos de l'été illégal, pour nous, à propos de l'été illégitime, pour nous, à propos de l'accord de même l'éclat.
Donc, et pour le Shogel Clinéta.
On a la déclaration
récréative. Donc, Ebolo Shogel Clénente à Kakumauna.
Voilà, donc bon, on ne peut pas apprécier des noms côté qu'il sera.
Au Clénin Kundoa, au Mini Ibeka Kounye Barake.
Au moins, on a un mot, mon fond. On a dit que Jemana Mara, l'Ikra Jemana Mara, pas pour les doyers. Déclaration façon de Ifratala, pour Ikateka Fanala, pour Sukana Fanala. Iki Frati. Donc, on ne peut pas faire bien le Ministre. Parce que les intentions du gouvernement, à force pour que l'élection ait lieu, pour réfugier mon pays, pour le Pekatiki, à force pour que l'élection ait lieu, pour déplacer mon pays, pour le Pekatiki.
Ousmane Maïga, comment nous avons obéi à CICB, Conseil national de transition, ni Shogel Kokala Maïga, nous ministre Kuntigi, ou nous avons dit, est-ce que Bolo, Djamanade ou Hakila, Ningali Mimbe, Djamanade ou Bolo, Obeka Tengu, Alawa, ou Makilin, Akelendo, Ningali, Tinchoka Drondi?
Ok, d'abord, mes frères, grand frère Diko, ma foi, l'éco, c'est illégal, illégitime, mais c'est problème de Mouminana. Donc, ni débat au Damnena, ou Robina, ou mangani sharia falen kadaka yamaria taubolo kake. Donc sinon c'est pas qu'il les a qualifiés de ça. Donc quoi faire, c'est un condamné. Je pense que discussion mounkera niata fambala yo sur jamana dou akinaudu mais niata ka lega fene ambaye ka foko choge les déclarations mke en grande partie c'est des déclarations trop politiques ko bunangu do kosobe. Kadaka ni intervenant wa kuma utaka lame do bora kama kuma lunjura toka koka do fene ko kama aksiuta par rapport à la santé no ikenya e do kama aksiuta par rapport à l'éducation kadaka ni citoyen lambda ta malien lambda aleka journal ko e agaseka kenya soro agaseka kalan agaseka balonuma soro kodun wa fene agaseka bla sécurité no e lakana agaseka bloko no mais chogel ka programming kono ayo lu fe un bla fo labana ni era la déclaration discours ta il va y ka foko au parti nonumbi paragraphe clé à bord de kono clé me ka annoncer ka ke virgule virgule alors que amamu famu ni problème bandala ni ya dubajuta il va soro c'est manque d'accès aux services essentiels, c'est-à-dire les services sociaux de base au renanan goron social wié ka se ga moko rebelle ka se ga porte d'elle no terrorisme ni extrémisme violent wa se ga do mal kono donc ni transition nana ka bo uluta ku lu ke bolo ko fe fe on ye ka se yoro dola avec un problème. Pourquoi faire n'y a pas fini par rapport à l'économie. Chogel ka plan ko milliard bafla aniko. Mais chogel ka axe là, il y a l'axe social, il y a l'axe politique, il y a l'axe sécurité. L'économie c'est le troisième ou le deuxième qui doit intervenir. Nene nga kadaka ni a ira be
milliard. Ya bolo sabanai quoi.
Voilà, quand ga bolo sabanai. Mais allez au bolo ayo boala. Ni a kala iba e kafo mo mi ni programme élaboré économie ti abolo kosobe parce que peut-être aller faire
problème wa ou bien ebolo mo wore ya
aller na ka équipe mo ni a élaboré parce que souvent afena ga discours là bas fo ah une nouvelle dian ou une dian ni baraken ni donc yoro là déjà je crois que ça a rectifié donc ni économie du mata bala iba e kafo a kololo bi chaya kosobe et puis milliard ba fly fena ben a boyorom. Il faut qu'on fasse des dons. Donc, à Bétina, il faut que les gens soient malins. Mais il faut que les Maliens soient malins. Il faut que les gens soient malins. Il faut que les récupérations de fonds avant qu'ils soient premier ministre. Parce que comme les gens ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. Donc, ils ne sont pas les gens. Mais nous avons un programme qui va se développer et puis action concrète. Bon, nous avons une planification. Nous avons fait que c'est plus un plan stratégique. Qu'un plan d'action. Parce que plan d'action est action concrète. Et bien, ni que chini, ni air là, ni yoro là, point. Mais que projection qui est avec des objectifs stratégiques et vision pour 6 mois, c'est pas très pratique. Parce que il est un temps qui a été réfléchi, qui a été dit, qui a été dit, action. Donc, il fallait être plus concret que Malien consulter Kosovo avant de présenter ton programme pour que il
ait un programme. Mais est-ce que le temps est bien? Il faut que Malien soit en train de se faire, il faut que Kenya soit en train. Est-ce que la transition est en train de se faire? Bébé n'a pas été
fait. En effet, la procédure est en train de se faire un plan d'action aussi dans un cadre, je dirais, élitiste. C'est-à-dire, il y a un Nyemakunda. Ani chogel ka consultation yi ay tan soro ka premier ministre ou ben consulter ay tan soro ka yemo baw ko lu consulter mais chogel ka consultation non ni maye tumasi afleni nyamakoro avec des populations réelles pour leur demander quelque chose parce que ce qu'on doit comprendre na soro décision à travers les représentants na soro c'est performant anti don kono rupture de vie parce que chef nyamo be ka fem fo ale ni faso de ou mako be fem na réellement il va se relouter clé parce que le siglé mais sans faire là peut-être lu nyabi fem nuna c'est très superficiel très souvent mais réalité bi communauté de la réalité bi société civile ani acteur mon bi terrain ka lu de réalité donc ni ga jamana kalanta ko glo ki ga jamana kenya ta ko glo ki bita politique ko drona ko nyana wa bi sigi nga na soro. Au final, c'est qu'il n'a quoi faire parce qu'au final, il fait un monde qui est. Donc, à comprendre à l'égard qu'à José, qu'à ce qu'à équilibre d'une rentrée pour que Malien Lambda Kaye a, tu as le programme là. En taille, parce que le ministère ouvre une matière gansan. Donc, il faut que Bella Dossoro et Bimunke comme travail pour que la Jamana voit ni problème.
Eh, va travailler, mine, Koita, aller à Iraka, faut que Mali problème te gafeko, Walmakele, Nyoronyeko, Yeko, Mali problème yé Morokodi. Est-ce que Bolo, Asimi Goita, Shogel Kokala Maiga, ou nous comme Moro, ou lui est Moro, yé Mounou Menaseka, Mali de Unkalanini, transition et Konana Kobatu?
Nebe. Koita rejoint me fra akilina ka yoromina oye ka fo Mali problème te nyonye baiblé parce que nyonye o kerao
nyonye est troye na faté assise nationale sur la refondation
na fa batala ni watina parce que déjà conclusion do ba mulo mun mbora deni ni concertation ni activité nyona o mun kera kosaina lu bere ma blanc pratique d'abord Mali est corps malade kleneu c'est comme si ni banabato ta ka laje ni do tro kemenana na beba ka baradon et nous est fura sebe ni u ka fura uta ku danyo kon krefe ibina ye ka fo bek mana fans wa kelonka donc ka toka segi segi kana anga laje muni mumbala avec comme assise nous ni sik ka fo nous chama yo de surtout
au chama mbala ko assise nationale sur la refondation et ka kel ikon na fatala ola au bolo munde la shogel be fe ka ke
bon mo te se ka ngania don mais am se ka mi fo o de ka fo a donné no ka ba mali problème yo mi o e clé flana
munde do
mali problème gouvernance ko de o mali problème te
mara tu
jugu ya de do mo ko te o hal si sano e exemple ta si mi shogel
ali elema te mené gouvernement ko ina nyema ya ola elema fana ma
bon elema te mena yoro mina mara tigi be mara parti min kalfarira o fana be donc il y a le matin mais il y a le matin il barre mon colo de gouvernement moi chez l'homme mais pour l'instant mais c'est comme il faut gouvernance tigou et moi mon nom au lieu de gouvernance tiens faut que c'est bima et puis aujourd'hui ce qu'on voit malimi embalmaké à force kenya est testro nigo kika hôpital nous on a joué mais mettez à peu près hôpital du Mali nous on a la main à financement fait à peu près 5 milliards 4 milliards ni donné il est hôpital du Mali nous on a injo ni flan ni musabo et puis c'est qu'à faut que les milliards flatta au diamant qu'on a coqué si qu'à faut d'audumbe ikaba mon conclusion B, mon recommandation B, il faut juste aller à l'essentiel. Transition ka barate ka jamana barabekeo. Et puis ne a fonga kuma kono, ngo jamana kana suma moshima anika mandama. Jamana ka suma jamana shidema. C'est pourquoi différencier homme d'état ou homme politique ou homme d'état be jamana laje jamana shidema. 10 ans kono mali be niveau du men hal ne de ka barake da sankle ya kono. Ne be munke ka blato onye. Donc pour nous pour qu'il y ait question de Jabi Kafo, on a sur Asimi ni Shogel, ni Ubiseka Barang, ni Ubiseka Ke. Ne me minye, ou ma bara dame nekon. Nekon n'y a bola.
Depuis Sigira ou ma bara dame?
Depuis transition en Sigira, objectif ou nous n'avons que transition ga priorité ou l'oumake. An nana kanan yere sur phase de konoko rectification ou bien je sais pas comment. Phase flanan nana lancé. Shogel Sigira ou 6 semaines. Donc on l'on vla. Il y en a qui ont fait me présenter. AFM nous présenter à d'autres mises en action. Allez,
on a ni fait ma que pour plan mi ira l'influence ni mo ne gani kan dia.
Et va do ka kuma ka dia anika wale ke ulte fin soit clé.
Shogel be ka kuma ka dia.
C'est comme si non, de toute manière Mali konan de grand na kam kachaya. C'est comme si en fitting comme école là, inspecteur ben classique on domina, maître be ko be ke ka nyé ka kuma dma ou fo ka ko ke kuma kan te chomna. Mais ni maître ni inspecteur te dom na kalanda ke kanye o te barake chukoyo mo kumbe la kalaning ke wo ko inspecteur te sou ma we kalanga kanye fo ka solo conviction de bi la be fika objectif do de atteint ibina ibo barade ke
diko traore ko fo ima ke folo ko wa fana kanye chama ye ni ko nu nu na plan nu irali
no plan ye seria de ka yamaria ye je crois que
me fankera
constitution de yo o yamaria wajibia ere premier ministre quand akata planqué ou bien akata déclaration de politique net c'est qu'il faut faire maquer je crois que
mon kera
halibi en kanka ambolo franyon kani angabo la kushi ukono angabo biski kono
hal ni faire maquer la kushi kanake
oye quand régime montara ka bon kuna le o de kuma fenke o kumbora mauvaise gouvernance la kata non gouvernance kono anga jamana yi mugo mu ya gele ya ka chiambulo
bi me femu nu mugo flatendo ni transition na o dola ba kurbaye kala taw labeni kene greni ya la ebulo kala taw labeni ko la est ce fin kera bi
kala taw labeni ko la be sena je crois que concertation kera peut-être ça n'a pas suffi il faut y aller encore pour que organe unique de gestion minu kungo kunu kuba fe kube organe unique la we a keleke premier ministre mon bora ngo kat se kake lukma kele la pour kake bi premier ministre sur la mon ko ko ambe feka élection organisée avec le l'organe unique de gestion mon sur la fene min ko ka ati se kape honnêtement il faut qu'on sache ce qu'on veut c'est des élections propres transparentes andou ya ye depuis 97 ou même avant élection manake nambara be kala nambara élection ga nambara de yansi kololomu anya don 2020 nous nana ke insurrection populaire mu acheverani coup d'état militaire ni donc vraiment il faut que anga son ka kodo essayer parce que en yans sans joli ambe pratiquer kelena ça nous donne les mêmes résultats en vrai kan hakli jakabo ko yelema je pense que anga na siran yelema ni les gens sont souvent hostiles au changement mais anga na sironye anga ta na manye am malien damado amba glagno on fait
ko
il faut ka bendrone
ko ita kalotan anishigi o de dilen de transition ma kalotan temena ka ban traure kokoko femake ebolo ni shogel kokala maiga kan implan ye ko bina kewa
non je pense que amba ni na la fait ko ba se daté mais ka fo docteur ko munu ko organiser ki am a organiser ma dangere organiser na ku yesem ye ko mugo ye tawra di sina na ma do pare ku dama dama kanga bola organiser na ku ye ni ka fo election ko siga organiser ka tu munda do ko bo ko tesa so parce que tant ni tu rapi nan ko kama ngiri ngiri kata ka administration de saisi ya ye ku ba syndicat ou ye communiquer ko pou se tala ka sini pou ka deje pou comme na organiser ki sigi on ya ni ko na kata ke o ka referencia dans le coin. Prendis Dr. Wanda déclaration de politique générale là, à cause ce n'est pas l'autre issue. Un texte qui était adopté, modèle de fonctionnement à composition, sans la croire mais au cadre à partir de ce moment, organisé du pays, le temps de former les agents, le temps de déployer les agents. Donc, en été, il faudra encore renforcer, puisqu'il reste que 8 mois. Atelier de Kerafana, atelier de CFF, parti quand il y a eu un soleil. Déterminant que la sauver les rênes d'aller, il a demandé à son organisation territoriale, car partout où il y a un atelier dans la société civile, watele ne fende que la tête ben kan ko wati ni tura na ma fra ta bena ke 97 ans ko nay ou on a été obligé de mettre une série en place. C'est pas parce que mon ko ba ko na nyem ko la ko j'étais pas compétent, mais le délai n'a pas permis et ça a été un fiasco électoral. Or aujourd'hui si on va à un fiasco électoral après cette transition, puis Dieu nous en garde à ce qu'on a régulé et voilà voilà pourquoi nous avons dit renforçons la série l'ambition du suivi en gros en amie en gros la série ka baraka série ka baraka na kedron akata jete bloke akapara
senite imbliu
awo sini bon munuba a opo munu kubeka ani urule kam manda bana sino sini texu konana sini de subiti simplement kan ter pour tout gouvernement société civile kase ka sini classique ame se ka sini fana ki oraka buya kala tala tukumina ani ure fo election minti bana do kera li certifi administration territoriale makele possible allah na bora yoro tabodo da dans 51 situation électorale na bora yoro sa yoro nanna sino administration territoriale ka para ke gagne mo bu sona resulta provisoirement mais c'est quand la cour constitutionnelle a proclamé les résultats de l'un à l'autre là en 2013 administration territoriale des élections organisées même si premier tour là de la communauté mais le second tour soumet la cité à la kanina la tara ka ibeka fo donc en le fond normal pratique a beaucoup parce que après le programme qu'on attaque et fc on des les gens de 2000 en camp menace réforme bien fort dit on veut se ramener à dire là où il y va droit touré à fizine kata partout tata kanu frano ka okuma kana boko parti que mettre la ino soro société civile ma bidure ino soro bengera kan ka boko do fra sa ino ka pour le jodi gela banka
aywa sanga watito tora sanga konontonyo ona ye ambe kuma aywa jabi do ka au be ayira ka foko au chama ya ayira ka foko minye la nyini munu kele ndo shogel ko kala maiga fe ko ka chan aywa transition kuntala jenya toma hokum kele fana kon na minye musa ko domba ngana we uri ayira ka foko warmi fole ndo no bitalike ka nyeshi sefa war miliari bafla ani ba biduru nyo na ma ko ote mali bolo ni wati na foni aywa ko kana mgou ye deme la se jamanama o hukum konna na bibi na Usman Maiga shogel kokala Maiga ebolo akangi concentré muni munde kan mun be se ka ke yani transition bantumaiti
ne fe shogel kanga we rupture de ke c'est à dire monte mena bandaw ani Mukhtar Wan ulu e mun ke kalotan ani kokono ulu nana ulu presque ulu beta ko black refe maintenant nous kuntura
logique kona
na bora kalata ko kalata ko fene chronogramme we ta mais est-ce que processus mon ko engagera pour que ces kalata ou organiser est-ce que ulu bo dynamique kono blé est-ce que luma na kana système fallait kana ni akina kura we ko na kalata ke akina munuka donc la rupture kara ni rupture kara na fo kalotan ko fe ani obé perdu donc du coup luka nga sigin ko ka donc ne fe ou kan ou focaliser mon ka oyé ka concertation ke concertation mundo akake par rapport surtout aux élections
ko ita ko la je chaira ko jugu ta manin kon ko na patou la bli
concertation ni assisi tikelé ant selon moi parce que assisi là c'est encore une analyse d'eau qui est plus profonde c'est-à-dire amna sigire ka le a du menti ka marché mon la te ka marché yanganga munke we mon fo je suis d'accord matière b kada ka rencontre mon ke ra concertation ni dialogue entente ou le b ye matière de en moi donc du coup nous nous kan ko focaliser plus ka ce ga document proposé malion c'est-à-dire ni dialogue kera conseil conférence kera maintenant en constitution mon amba proposé à fleur loi électorale mon on propose voici donc lu kan ata des actes plus concrets donc je les invite au kata actes concrets au-delà
mais est-ce que nous c'est la kana sabati yani transition bantuma dans bantuma tie
la kana sabati li we mon for ne fait la gana sabatili ko ga gele kada kan bibi na o kan relation plus avec nos partenaires o kan go renforcer kada kan fembe ya ira ka foko mali bibi na ka foko na folo bambolo ou ben minambambolo ka se kan on era la kana on era ye anya bala o c'est pas évident
mali ta mara tabulo nyuma est-ce que o djujong be se ka sigi wa good bonne gouvernance
nous est refondation ke ka we constitution kuma mfo nous yo réflexion chari ka mo ko akina uta ka se ka proposition de constitution ke je pense que ça c'est pratique
élection ka latan nous e bolo kanga bela ben wa wal makile ko ngu u sisi da mado
kanga chronogramme ke qui est pratique parce que ambition en fin do nga ni chronogramme ke tu verras que c'est pas smart iba e ka foko tambi bolo e be faire affaire ko kono at se ka donc nere fe ulu kona ku dadu kalata inkumana kadaka peut-être que sur coup de l'émotion et réponse bi fe ko mo djabi donc
watika sur traoré aywa e ayira ka foko kalata la be onaka ubise ku nyeshi flama noye député kalata ani jamana nyema kalata mais la kana ta fanfela la ni marake chuga nyuma ta fanfela la transition est-ce que vous n'avez ka kodo sigi sen kanwa
en réalité transition ire transition rere ni election manaka de quoi président grand menace sigini ko fere wori bina mali transition rere ke parce que transition
non non be djuma inde la
oui ningo transition rere akora yo moy ça dit transition politique ni a terme na dure ou na fin yo kore mais transition dans l'esprit ka bo kodo kono ka yele make ka ta fan refe transition politique une durée 18 mois into bo quoi c'est ka fou eto la ne ka niveau
donc anga faraka ndia
ayi 20 c'est ka faraka on ulu na priorité do an ka jamana marabolo ye maracogo ye élection de élection président élu dɔ de bɔra ye même si il a vraiment été
mara
taabolo ɲuman nunu be se ka min kɛ k'a yira fɔlɔ olu yɛrɛ ye mara kɛla ɲumanw ye fɔlɔ ne ma fɛn ye min b'a yira k'a fɔ u be fɛ ka dɔ bɔ jamana ka sɔrɔ la jamana ka duncogo la ani jamana marabagaw ka dun da la
miliyard nunu ye lasiran
non milliard jumɛn par exemple
ba fila minnu fɔlen do plan yi labɛnni
a te yen o élection na ku be an ɲɛ an ma se o ma fɔlɔ aw be ka taa wari ta ka taa don sigi ka fɔla milliard fila yɔrɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ milliard fila ka ca ni ma ne o de fɔ sisan ko milliard naani bɛ hôpital jɔ k'a ban sigi ka fɔ minnu kɛra ka ba olu résultat b'an bolo an ka baara kɛ ni olu ye déjà n'i ko k'i bɛ dialogue assise kɛ assise tɛ bamako dɔrɔn dɛ mɔgɔ caman tɛ k'o yɔrɔ de faamu assise tɛ duguba dɔrɔn ye o i bɛ taa ni a ye jamana kibaruya bɛɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ de ka taa collecte d'information kɛ ka sɔrɔ ka na a conclusion kɛ
bamakɔ yuruku yuruku ta fan fɛ u y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna kɛ walasa ka se ka aw gɛlɛya kɛlɛ est-ce que dalen do sɛgɛsɛgɛli ninnu
ne bɛ fɛ k'a ye a ka s'a dan de la enquête bɛ dayɛlɛ mali la o tɛ datugu n'i taara le arayida la sisan n'i ye dɔ ɲininka k'i bɛ mali dosiye dɔ kalama yuruku yuruku sira dɔ a b'a dɔ f'i ye donc maintenant comment te juriste kuma bɛ u b'a fɔ le temps de la justice n'est pas le temps justice ka waati ni waati tɔw tɛ kelen
bon an kɔni bɛ fɛ k'a ye de di ko malidenw bɛɛ lajɛlen ka se k'u boloma dɛmɛ walasa ka se ka transition ɲɛmaw o dɛmɛ e bolo o dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo di
dɛmɛ yi bɛ se ka kɛ ni hakilinaw ye par exemple minnu y' farila ɲɔgɔn ka o dongo hôtel de l'amitié la ne hakili b'a la mɔgɔ hakili dalen b'a la ko mɔgɔ hakilimaw do ou bien c'est qu'à proposition concrète ou que je crois que Yelema Bake très souvent je voudrais profiter pour les féliciter toi fene ko ke transition
mais hal ni hakila ou dira transition sera munu ba blasé quand
ou transition ni classe politique
et d'alimbe nyema nuna
transition ni classe politique actuelle défiancité quoi bolo franyon ka debé le moment des combats politiques ou benao pour le moment transition y quand qu'a consensus suicidé jamana nyemro
marabou be di wala sa ka blasé kan est-ce que dalim bala ka fo nyema non non bena o hakila ou blasé
ne diamare lente ka je n'ai pas le droit de douter de ça nta do muna nkanga sibola hakila nyuma nka duma jamana mara choko nyuma de ngania bu kono ko lutse ko blan application ka bora car ça de fait ne tse ka daula quoi pour moi c'est des gens de bonne foi mangani anyimondo jamana nkanu bula hine bula we kele de ke pour ganga senior ou la ku ka maroko jugu do de kele donc até ben bi moko ka proposition ku e mumbe mara kechugo yelema nyetara sira la ku ka ba umako
amba di kuitama kuita bibi na jamana de nkanga munde ke wala sa uluka la nyini akase ka batu nyema nunu fe
donc jamana de nkanga ulika joke ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fanga bɛ mara jamana ɲɛta de kama an ka bɔ calendrier personnel kɔnɔ an ka bɔ intérêt personnel kɔnɔ an sirakun ye mun ye ale kalatako kuma min fɔra bɛɛ b'a dɔn ministère de l'intérieur territorial normalement a bɛna o de ka bolo kan a minɛn'o la ka t'o di ministre des réformes de l'État ma, o ye jɔn ye? O ye NPRF mɔgɔ ye, o ye IRM mɔgɔ ye. Donc ni contrat ma établi, wa transition dun ka réussite ye fɛn min ye, o ye kalata de ka se ka kɛ à terme. An ka bɛn ko kan, an ka bɛn à organisation cogo kan.
I ko ko ka confiance établi ka danaya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Est-ce que aw yɛrɛw dalen don jamana ɲɛma ninnu na wa? E ko i ta yɛrɛ PSI len kura.
Anw fɛ parce que bara min an ja sira dɔ ni bɛɛ kɔfɛ Sogol premier ministre kun y'an wele ka taa CCD la k'an ka taa kuma jamana kan parti ɲɛmɔgɔw. O taara kɛ assemblée générale façon dɔ ye. N'i ye kuma ta min ta premier ministre ka sɔrɔ ka wuli ci la. N'i ye kuma ta min ta ka sɔrɔ ka tigɛra nin fu la. Bon fana bɛɛ kɔfɛ hakilinaw caman talen don. Ni fɔra miliyari fila nin t'o don Asimi Wadri. An ka réfugiés sigilen an ka déplacés bi an ka bɛlɛya gɛlɛya b'u kan. I t'o miliyari fila don o la yen nɔ. Révision constitutionnelle min fɔra ko miliyari saba de kan ka don o la damadɔni. Ko accord a ko ko miliyari caman de fɔfɔlen don. Bon olu dun ko k'olu bɛna ka dɔ bɔ jamana musaka la. U yɛrɛ fɔlɔ ye min kɛ o ye ka charte violer. A fɔra ko gouvernement charte ye min fɔ maa mugan ni duuru. U taara fo maa mugan ni seegin na. Depuis u nana foyi ma se ka kɛ ka yira an na. Donc vraiment an ka confiance est rétablie. An ka yira maliyɛnw na fana k'a fɔ an kelen tɛ se nin kɛlɛ kɔrɔ. Communauté internationale bɛ k'an dɛmɛ malgré tout insécurité bɛ ka bonya. An ye min fɔ an ka calendrier respecté. Président kura bɛ nalen a bɛ kɛ camancɛ fanga président de ye. A bɛ obligé ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. N'a ye ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka baara kɛ an bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ. En tout cas o de kɔni y'anw hakilina ye PSI yɛrɛ kura la. O de y'an hakilina fana ye an ye cadre min sigi. An m'a lasigi mɔgɔ lagosili kama an y'a lasigi sɔrɔli de kama. K'a fɔ hakilina minnu bɛ yen n'o ye ka taa bɔ Asimi la n'an taara o la ko jama caman ko k'an ka transition prolonger an tɛna don o la.
Awa nin bɛ dansigi an ka bi sigikafɔ ba la an bɛ foli lase an ka maa welele mɔgɔ naani ma Dr Papa Umar Traore ale tun bɛ an parti yɛlɛma tɔgɔ la Usman Maiga ale ye sariya ko dɔnbaa ŋana ye juriste Mamadu Diko ale tun bɛ an URD tɔgɔ la Amadu Koyita ale tun bɛ nɛgɛjuru sira la ministiri kɔrɔ don parti PS yelen kura ɲɛma don nɛgɛ karafe juru ni ja labɛnba Mamadi Keita ani Ganyi Kante ne yɛrɛ Muhamadu Ture aw k'an bɛ sini sigikafɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumani.
Chenne Beri.
Sigi Kafoba.